Miaraba atupkulasi tupkuvavi falta fiara kamnopi andeni sapa na fapala lambaweto amradu Dombosko amzuala kamisi fafitu nvulana avrili ruambro pulsi ruari vizo ni luateni ni vavau. Watendi utali kabineta sivili na nivemfiati dina ndepublikia mandimia na matulu vasnirina ranurmaru la satalia nsirasira ramatu baumiafce vainala rarnirina ministra ntutuliana nati walua. Nidina dalambena nuni ala yelun sinyati zirandeni piana tini UNS Sampiflu eni amnu universiti ya na Tamnarivu simbola nazo mfatipinara ni dimfula nijire wa Tamzau. Anamafu mfiara miasa anabiaza na ruankizi vofunza kusa ministera mfitarana sinisapandara mfirene na mkiamana misana ndin sinzaza na UNICEF ni vuta na dita mfititi ya nsultena ni UNICEF etu Madagascar ni ministra mfitarana izani. Nani vyele ni voyeruka ifunza manda pafati ni areka mtiti na voka mfitarana miaramila ni flu Burkina Bete walu Blaise Kampaore ni rarana fati ni flu Thomas Sankaranu na namilua mfitarana jisire ulina kaiki miarani ya satam. Puri unora kutumalala teknisiana miaraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Mitu ni fanvana irotupuna nekteo ni vamfiati dinan republikia ni suna matalia sira sirazi ene ni vamfiati dinan republikia na nite mflankifte minister na toni talasa teora matu asuatina rajwil suh li fantana izana rekta izani na nite mfulvulan mandimbi askusa ramatulu vahasnirina ranurmaru futundatin ni fluan republikia saad italia sira sira simfifandaisana iwa ni vamfiati dinan republik lasa tali kabineta sivili ni vamfiati dinan republikia kusa mandimbi andamatu luvas nirina ranurumaru nisani zani rektizani ramatu baumiafce vainala rar nirina ministra ntutuliana na simfapansuna luvainzafi tewalu tamni irnandu lasa temu na nindena sekretera general mvavuan fiadidina ni republikia. Fa votendu tali general vunjumaikian knapsa na ditamflankifte minister yankyo ramatu chabutu joslina fridolina arnufuanana na ditsan ni ditpanjakana na nende tali general tewalu izai vururu ya mrara aninjianazi mumlaitan nuvdin ni knapsa izai misiambatika kulkul ifansana itiandekta na kina tamtimu ramatu chabutu joslina fridolina nitona sivembe fulsiru arivu. Ni tutul ni fapena nambara tungamboni rakuta ptan filamine nindai teni ndava mamba ampe flu ampe tandefa mvavad ni UNS atam ni umalfula kandu. Zandari si polisi nandava nsakana na toni piana tuni UNS ni dinandalambina ni unzifafalini niambula tinaza unizure ni vatipinara na dimvulan. Ni ninangina sinandefu tizai uret piana tretu sanktimismia nmiti kaizenu na nusikiazuleo na nowi zao yetika izau. Ni kia tutateraka na ditani ya tazakada ntoyo ni fifa muvuzana na aptu ya nandava mamba si ampe flu maanda patunga mputantu filaminana na nukata izani. Itu ya tan mfitakina uya ndia matu Erika randia natenaina flu amfikiamba na mpianata UNS ampe flu maanda paazu ni vatipianara nizileu. Nidina andalambemu ni pianata teni amnu universiti ya nakatsu ni talata lasateu nize vatipianara na mbula chiazu nilizileu zai ari anzara mpianata ni UNS kusa ni umali. Mafampa na mfitakina na universiti samiafa mandita izovan pto na mfiftiana na mfulusi mpiara miasam nizau wani totan narivu anyu nuanova na izai fiftiana na izai rapitukusa wani universiti ya nfianaratu kandida ruavmu no mfifanina na mandita izani fiftiana na izani. Amzei tutulun sosiali zei atani zavadebe ni dinye na fantina andu wakizi vofunza nuama fisa nsultene UNICEF Jean-François Bassa irona ndita mfititieni ni ministra mfitarana rakutsafi François tamti irnanduiti. Irayamlo sultena ndafti raisa pirinena nyonata ministra ptana mfutumkasi panjakana tenfara vuata iti sultena ni UNICEF iti. Foresa kamanuka na tamzani ni fitunzuwa nari wankizi vofunza indi na fanabiaza naziromba hanana ni tuetami entika aurin fiazuna nazireo eny amin'ny akany fitaizana. Mamitina ny fionana sy mitetika asa iarahana amin'ny UNICEF ny ministra fitsarana Rakotsafy François.
Misy projet hoe grandir dignement zay iarahana amin'ny UNICEF zany ary misy centre zany de centre de rééducation misy eny Anjanamaso, misy any Antanamora de misy any Geoffreyville antsiranana zany. Io de iarahana miasa amin'zareo de ankoatran'izay koa zany reo mbola nanoro tanana raha fanitarana ilay fiaraha-miasa amin'ny lafiny fitaizana ny tanora zay zany. Raha fitina zany ankoatran'ny visite courtoisie dia resaka fiaraha-miasa amin'ny sepo zany. Fa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao dia miezaka mafy dia mafy amin'ny fananganana an'izany. Ireny fonja vaovao ireny dia manara-penitra ireny zany dia efa misy quartier natokana ho an'ny zaza tsy ampitoana ary misy centre de formation zany, satria reny olona ireny na ny olona na ny ankizy na ny lehibe zany rehefa vita ny sazony dia hiverina any amin'ny fiarahamonina. Dia ny fonja vaovao ny mataontsika ireny ary misy fonja any amin'ny enina na valo efa vita tokony hotokanana fa ny foron'ny repoblika no manapaka ny vanimpotoana anaovana an'ilay fitokanana.
Amin'izay tontolo ny fitsarana izay hatrany dia amperinasa ny tony mpampano ambony ao amin'ny fitsarana ambony any Mahajanga ny fampanjakana amin'ny fandriam-pahalemana no isan'ny laharam-pahamehana ho azy fanadihadiana Sergio Randrenasolo.
Andriamatoa Ratsimandranto Jean-Jacques William no tonia mpampano ambony eto Mahajanga manomboka izao eny amin'ny fitsarana ambony. Anisan'ny laharam-pahamehana ho azy ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana, eo ihany koa ny politika fitantanana ny fampanoavana ambony eto Mahajanga.
Fametrahana ny fitsarana miasa madio lavitra kolikoly ary tsy mitanila. Ny faharoa dia fametrahana fitsarana miasa ao anatin'ny mangarahara manakaiky ny vahoaka. Ny fatery dia fametrahana fitsarana aingam-piasa sy manaraka ny kalitao ary mamaly ny filan'ny vahoaka. Ary ny fahefatra dia fametrahana fitsarana manaja ny zon'olombelona. Asa atao amin'izany eo amin'ny fitsarana ambony sy amin'ireo fitsarana ambaratonga voalohany, ny fametrahana famafisana ireo paikady adina amin'ny kolikoly. Ny fampitaizana eo amin'ny samy ao anatin'ny fitsarana mba samy anana toetsaina vonina iady amin'ny kolikoly. Ny fanafoanana ireo mpanelanelana na mpijirika izany a, izay anisany mandratsy endrika ny fitsarana ary ny fanabeazana ny vahoaka amin'ny ady amin'ny kolikoly.
Sergio Renanasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Andrasana ny vokatry ny fanadihadiana momba ilay vato sarobidy milanja 5.5 taona tratra teto andrenivohitra no azonina ary efa nataony famotorana ireo olona roa hahiahiana ho tao ambadiky ny fitondrana ireto vato sarobidy ireto izay tsy ara-dalàna satria tsy tomombana ny taratasy momba ny fiazonana azy. Tafiditra anatin'ny ady amin'ny fitandrahana sy ny fivarotana vatosoa tsy ara-dalàna natao teo anivon'ny polisy ny harena Kibontany ny hetsika nahazahoana izao vokatra izao. Nilaza moa ny ministry ny harena Kibontany fa tsy anaiky ny gaboraraka amin'ny fitandrahana tsy nahazoana lalana ny fivarotana sy ny fikirakirana tsy manara-dalàna ny harem-pirenena. Vatosoa amin'ny endriny maro tamina faritra manerana ny nosy ireto tratra ireto hoy ny ministry ny harena Kibontany sy ny loharanokarena strategika Olivier Herindrainy Rakotomalala.
Misy any amin'ny 7-10 any ny karazany manerana ny nosy ary misy amin'ireo ary ny karazana vato izay tsy azo amidy atao amin'ireo produit prohibé. Anisan'izany mbola mandeha moa ny fampitorana rehetrarehetra fa ny lanjany ankapobeny dia any amin'ny 5.5 taona any dia efa nisy ny fandraisana ndraikitra ny fikiazana ny vato ireo, dia nisy koa izany ny fandraisana ndraikitra mikasika ny olona izay tazona nazy ireo ary mbola mitohy ny fanadihadiana. Ny fikaroana ny tena mety ho tompona ndraikitra eto dia te hampatsiaha antsika rehetra izay te hiasa ao anatin'ny sehatra harena Kibontany ny vato sarobidy sy ny vato isan-karazany misy ny lalàna ny fe an'izany asa fiarina izany ka aza misalasala manatona ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministeran'ny harena Kibontany sy ny loharanokarena stratejika ministera fobe na any amin'ireo taleparitra isan-karazany maka ny andinindininy mikasika ny hoe inona daholy any atotantaratasy ilaina ahafahana miasa ao anatin'izany sehitra izany mba ialana mitoejavatra tahaka tony. Tondram-panjakana izay tarehan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny prime ministra lehibe an'ny governemanta dia tsy manaiky mihitsy ny kaboraraka amin'ny misehatry ny mikasika an'itony harem-pirenena itony izay mety tonga ny fivoahan'ny harem-pirenena.
Ny tontolo eny ambanivohitra vonina mpiroborobo sy anatsaratrany ny famokarana ilofosany amin'ny alalan'ny fampiarana ny teknika biolojika ireo tantsaha ato amin'ny kominy ny Talatamaty sy kominina Ivato ato amin'ny distrika Nambotratrimo. Naptumbu falalana shita ikefa anacharana shia pamkarana ilufusha ni tomni iftura piufanana mumba fapansuna shimfaftatena ina tutulamban vuata na sedara izakamaitsu iro tancha iro nadita ndaifulan. Fiufanana nifarana tamti irnanduiti kapiupi shipambuli valpulu nuna dayanzara tamzan. Mizara telmu nifalalana na mtaina tamniziru de mfamkarana zeskia biolojikia nifiupina bitu ar nifaizamtarkia ropulu uravi nifampifanana tsirarai tamzan. Afapu tamfiufanana ramatu sulnena ramasi arvuni la laulidia tancha omnifuktani tanjundava komina talatamati.
Tena tsara tokoa aloha ilay nisiny fifanana teto amin'ny sedara satria nampitombo fahalalana be dia be ho anay, indrindra ny arakaraka ny famoronana zezika abio zany, dia tena nety mihitsy ny ilay izy ary tena isoranay ny sedara betsaka sy ny mpamatsy vola moa zany zavatra zany, satria nampitombo fahalalana anay mihitsy ilay izy ary manapiseho zavatra rehetra zay mbola tsy fantatray mihitsiny zany ilay izy. De ataonay fa tena ampitombo ny fivoarany tatsaha eto amin'ny faritry ny kômina Talatamaty mihitsy ary vonona izay izarany traika efa zay azonay teto amin'ny sidara.
Vonona koa ve ianareo zany ampiatra an'ilay izy amin'ny famokarana ataonareo?
Tena vonona tokoa izay satria izany indrindra moa no antony anaovana ny fifanana dia isiny fahavononana anao azay ary mba ampivoatra an'ilay fambolena misy eto amintsika. Ay, ny andrasako amin'ny fifanana izay nataoko izany dia mba ampitombo ny vola paosy tokantrano tsirairay aloha izany satria nahita fahombiazana ary isiny fahasalamana ihany koa araka ny mahabio azy izany, dia tena hoe ampitombo ampisy fahasalamana ho an'ny olon'ny vahoaka tsirairay izay misitraka an'ilay vokatra avy amin'ny bio.
Tsy ireo tantsa efa misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany no nandray anjara tamin'ny fiofanana no karakarainy ny sedara izakamaitso fa resy lahatra nandray anjara tamin'izany ihany koa ny tanora toan'ny manjara fitahiana.
Nasarika nanao an'ilay fifanana teto amin'ny sedara de ny tanora sasany izany mieritreritra hoe ny olona antitra sy ny olona efa lehibebe foana no tokony andray anjaikitra amin'izany resaka fambolena sy fiompiana izany, de nana ny eritreretiko hoe io aloha mba efa tanora de atomboka amin'ny mahatanora ilay izy de mba mitombo ndraiky efa rehefa lehibe fa tsy hoe rehefa lehibe vao hiatrika bebe kokoa an'ilay fiofanana izany, de zao de efa mianatra an'ilay izy.
Ianao ve mijanona amin'izay fiofanana izay sa mba mpiarina ihany koa ilay fahalalana ny ratovinao teto?
Tena mampiatra mihitsy ny mampiatra tanteraka an'ilay fiofanana rehetra izay natao teto. Ohatra amin'izany zao ny fambolena anana, ny arkovera efa misy efa mampiatra an'ilay izy any natokany amin'izay misy anahy, tena vonona mihitsy ny zaran'ilay trakefa izay mihitsy moa no anton'ilay fiofanana koa mba hoe alalana an'ilay izy bebe kokoa, satria hatramin'izay ohatra ny hoe nandeha anjambany foana de alefalefa fotsiny ny fambolena de mba faly izany ianao hoe mizara amin'ny manodidina sara manodidina ndraiky efa hanananao fa tsy kobonina ho anao samirery ilay izy.
Ianao izao mpianatra tsy nanahirana ny fianaranao ve ny fanarahana an'ilay fiofanana?
Tena tsy nanahirana fa nalamaaraka ny izay tokony andamina anazy a, satria raha hoe manahirana fianarana moa dia tsy tokony natao ilay izy, moa tombontsy ho an'ny tena nariana any koa ilay izy.
Ny vavoany amin'ny faritra misy amin'ireo sefokontany no manararao mpahifana amin'ny andraikitra tanany manao antso amin'ny tompona andraikitra ireo trabona na azo fanampiana avy amin'ny mpamina amin'ny fokontany sasatsasany any Vohipeno noho ny afitsoky ny sefokontany any amin'ny fanadiadiana Elson Vincent.
Mitaraina amin'ny tery vaimanta ataon'ny sefipokontany ao ifandria ireo tokantrano traboina mpisitraka tosoka famehno vola ray etsy ariary avy tamin'ny mpamina ireo sefipokontany ireo. Fahisairanana vokatry ny siklona lafarany teo nanomezan'ny mpamina io vola io hoy ireo traboina ireo nefa dia tsy maintsy hanomezana ny sefipokontany indray izany.
Naraigna aho de avy taminay atao de tena gaga izany vola izany vola izany volanino ireo vola azonareo ozy za hoe efa nany la volako aho de sitako ny omeko anao aho izazako vola hoana makay zy ty iaho miasa ho de sy omenareo ka izy io aho koraha misy arakaraky de tena ventagna aho satria aho mampareraka be kle nyitainy volomako izazo iabany varitana agnaranako amizaza de zany agnarambatako tena nampalahelo aho aho de roy aly fosina any taminahy da nangalany ray aly tena vignitry de tena vignitry prezida iaho ozy sy mirahrahanao koa ozy ray aly ve ozy nyrahorahogny aho eto amin'ny andro o da malahely tompoko aho amin'sy arakaraky ny feritirepoko ny fazahoako volany natalo tredianahy
nanahy zany telo aly nalainy tamin'ny fandraisam-bola tao tamin'ny vola ray hesy de telo aly nyzorony tao nohon'izay moa raha tonga ny mara maly de na serany koa iaho hoe aza amin'ny tena zaho amin'olo anao fa rezaony ataonao de hitanao hoe mamboariko anao zaho zany natany chef bokotany teto fandria
el somensandry zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny zava-misy tany Vohipeno fa nahafa-po ny mponina tany amin'ny faritry ny Sofiny kosa ny hetsika nanamariana ny andron'ny zandary tany aminy ka nisoran'izy ireo ny tompona andraikitra tsy nanao zanak'ala hafa izany faritra izany. Mitatitra amin'ny vaovao Emmanuel Rabedokotany, Radio Fivoarana Mandry Tsara.
Seho an-tsehatra ny fanafihana amin'ny tampiadiana mahery vaika ataon'ireo tsy matahotody sy ny fandraisana andraikitra feno ataon'ny zandarimerim-pirenena manoloana izany ary ny fanazavana ny asa sy ny mombamomba ny zandarimaria izay niarahany ny fanankalozan-kevitra misokatra ho an'ny daholobe no nanoizina ny fanamarina ny andron'ny zandarimerim-pirenena 2 aprily tamin'ity taona ity. Tsy mbola nisy tahaka izao taty amin'ny faritra Sofia ka nisaotra ny zandary nanazava sy nampiseho ireny fihetsika ireny fa tsapany tokoa fa tsy mora ny asan'ny zandary ary hamoizana aina tokoa hoy ireo niatrika ny lanonana teo amin'ny tokotany malalaka ny faritra Sofia sy ny tao amin'ny maison de Jelui namanao ny zandarimerim-pirenena ary vonona hiasa ho anao mba hanatratra ny etanjona dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana ary ny andrim-panjakana izay misy mitandro filaminana ny asan'ny zandary koa aza misalasala ny manome vaovao marina sy ara-potoana ny zandary mba ahafahany mandray fepetra haingana araka izany hoy kosa ny colonel Lalis Odon Randriamitona komandy ny vondrom-pialovana Sofia. Ny fambolen-kazo niarahan'ny zandary tao amin'ny mahialambo ny alakamisy 13 volana marsa 2020 lasa teo no nanomboany ny hetsika ho fanamarina ny andron'ny zandarimerim-pirenena taty amin'ny faritra Sofia ary nofaranana tamin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena basketball izay ny fanaovany mpamily taxi ao Antsoy sy ny zandary. Rabetiko tany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny Radio Fivoarana Mandry Tsara ampitena ho an'ny fampahalalam-baovao Radio Don Bosco.
Izay ny tany amin'ny faty Sofiny fa navitabe tamin'ny sehatrasana tony kosa anasoavana mpiretandrazana ny ONG Fami eto Madagasikara. Notolorana maribonina pirenena mifanaraka tamin'ny asa nitaterahany ireo mpiasa ao amin'izany fikambanana tsy miakina izany. Lanonana mitaterahana tany Tsiromandidy mitatitra amin'ny vaovao Harmino Randriamamonjy.
20 mianadà ireo mpiasa eo anivon'ny ONG Fami eto Madagasikara no nandray ny maribonina pirenena isany tao anatin'izany ny commandeur de l'ordre national, officier de l'ordre national ary ny chevalier de l'ordre national. Notariny ny filoha mpanorona ny ONG Fami izany dia reverend père Ulian Cadenas. Nanotrana izany ankoa ny ministry ny asa tanana sy ny haitao Ramatoa Sophie Ratsiraka. 25 taona ny ONG Fami maro ireo sehatrasa izay noentin'izy ireo nanatanterahana izany. Mitondra ny fanazavana dia ny filohan'ny ONG Fami docteur Lili.
Ny sehatrasa nosan'ny ONG Fami voalohany indrindra tany am-piandohana dia makasika ny fahasalamana, ny fandraisana tanana, ny ankizy manana fahasembanana ara-batana, dia ny resaka fanabeazana. Fa rehefa nandeha ny taona dia nitatra izay sehatrasa nataon'ny ONG Fami izay ka niampy ny resaka accès à l'eau et assainissement, ny promotion féminine, ny fanatsarana ny resaka kolontsaina sy ny zavakanto, ny fampiroboroboana, ny fanatanjahantena indrindra indrindra ny basketball ary tamin'ny taona 5 no nazahoany ONG Fami ny radio bongolava izay tafiditra indrindra ao amin'ny sehatra serasera sy fifandraisana. Ity loza voajanahary ity dia nitondra ny anjara briky manokana sy ny fanampiny ary ny voatsirambin'ny tanany ONG Fami ho an'ireo traboina tany amin'ny faritra fitovinany maromarina kokoa tao amin'ny distrika Mananjary iny.
Izay no azo ampitaina ary minorandre mamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDB.
Fa 13 taona ny toriana amin'ny vaovao mafaly nanabiazana ireo vahoaka tao amin'ny diosezina Tsirabe kosa ny radio Aja Tsingeritaona no mariana ny farany volana marsa lasa teo. Nitatitra ny akon'izany Haja Ratsimandresy mpanao gazety ny radio Aja an-Tsirabe.
Nisantarina tamin'ny fiarahavavaka tetsy amin'ny katedrala Notre-Dame de la Salette ny fankalazana izao tsingeritaona fa 13 ny haino aman-jerina an-Tsirabe na ny radio Haja izao ary nitoizana teny amin'ny centre diantana ny fiaraha-mikorana. Nampiavaka izany ihany koa ny fampianarana maimaimboana ho an'ny teny anglisy sy ny teny frantsay ny antsoina ny rehetra nandritra ny roa andro. Vina ho an'ny taona manaraka ny fanitarana ny onjam-peo manerana ny diosezy sy ny fananganana ny fahita lavitra. I Mopera Serge Franklin Andrialalainarivo, taleny Radio Adja.
Radio Adja miezaka mba amaly araka ny tratry ny aina izay fanirina te anambaran'Andriamanitra amin'ny fomba marina izay amin'ilay hoe Adja ny vakinankaratra. Ka mba ho fanatanterahana ny Radio Adja ho tonga hoe aina manjery, anitatra ny Radio Adja tsika mba handreny diosezy iray manontolo ray dia ny fanirin'ny olona dia hoe anao televizion isaorako ny fahavonoana anareo anome tanana ny famitarana ny Radio Adja ary fanokafana an'izay televiziona izay raha sitrapon'Andriamanitra.
Ny Radio Adja dia anisan'ny mandrafitra ny voamera ny sirasira sy ny fifandraisana eo ambany fiahiny diosezy Antsirabe. Iatsa raha tsy mandresy ho an'ny RDB.
Ny vavoara kolotsaina any amin'ny faritra Moromanisy no anakatonantsika ny vavao avy eto an-toerana no satarina tamin'ny taona 2020 sy 2020 ity ary hotohizana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy any amin'izany faritra izany. Taom-balasira no anarana nampitondraina izany ho an'ny any an-toerana noho ny volana marsa sy aprily izay fiakaran'ny vary ka anaovany ray aman-dreny fahiny fombafomba alohan'ny ihinanana azy. Ny fatara no namelona azy ity tonga avokoa ireo tomponandarandray avy amin'ny distrika misa efatra mandrafitra anamoromany ary ireo zanaka ampielezana ka isan'izany ny jeneraly Ramakavelo. Mitatitra amin'ny vavao Landry Andriatsiresy, mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara Ambositra.
Nankalazaina ny ray sy ny roa apily ny tsingambolana alamady amelomana indray ny valasira na moromania ny farimbona asan'ny tompon'agnaran-dray amoromania na ny fatara sy ny Radio Maria Madagasikara no ny karakara ny hetsika. Ny ray apily nisy ny fandrona sy fifamilana ny andrombary fihinanana ny voloambary voakafo iloilo. Ny roa apily nisy ny traika na laobary andasy niompana tamin'ny hoe fiarahamonina mifototra amin'ny agnaran-dray sationa ny fehikevitra ny voka nandritry ny laobary andasy. Operanon taleny Radio Maria Madagasikara.
Nahoana no misavoretaka be ohatra an'izao ty Madagasikara ty satria ny antony a arena le fomba arena le mahizy azy antsika ka ninoninona resaka tenenina amin'ny resaka ho hampampandrosoana tsy misy fampandrosoana vagnona zany tsy mifanohitra velively eo amin'ny fiangonana katolika ny kolotsaina aritrandrahana hoentina hitorianany vaovao ary ianao tsy tafiditra amin'ny olona misy ny anao a raha toa tsy mahalala sy miditra amin'ny kolotsaina an'izany.
Jeneraly Ramakavelo zanakabeleza ny faritra.
Ahoana ny ampifandondrana amin'ny naranray sy ny fampandrosoana sy ny teknôlôjia avolenta ary tena ilainy zavatra zay satria tsy azotsika alana raha ianao manary ny kolotsainao ny kolom-piarahamonina dia firenena tsy androso fa tsy vitany hoe firenena tsy androso fa firenena ho faty.
Raha fahatelo tompony agnaran-dray avy amin'ny distrika ny manandriny
tsika tompony agnaran-dray zany dia tonga hipetraka maharay aman-dreny tsika fa matetika manko mitika ray aman-dreny tompony agnaran-dray ko a tonga nyzavatra ny tokony hombany dia voatery azy satoteny voavidiny io ne voavidiny io ne rivo.
Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny kikika hatrany an-danitra ny ranoromaty tsy manatsiny fampisaitsainana nataony Papa François nandritra ny audience générale amin'ny tanterahana omaly zany aoka hitsahatra teo ny ady any Ukraine hoy ny Papa. Ny talomafy mba hampanginana ny basy amatafondro zay rabomba sisilany miatra amin'ireo sivily tsy manatsiny aoka izay ny fandatsahana ain'olona sy ny fanapotehan-javatra tsy amin'ny antony ho iatrahana izy tafiditra amin'ny antso nataony ny fisiny ny vonimoka ny tranga tany Butsa na fatesana olona anjato maro. Taorin ni vavaka nataony ny traka nitsangana ny Papa namanina ny sainam-pirenenan'ny Ukraine misy ny sary ny azo fijaliana ary nanoroka izany taorin ny fiarabandro ankizy ukrainiana niaraka tamin'ireny niavy. Mivavaha andreto ankizy reto hoy ny Papa izao no vokatry ny ady mandoatsy fidiny tany niaviany izay nankamamiany ireto zaza ireto mandeha mankany amin'ny tany tsy mahazatra azy. Aza manadino ny vahoaka ukrainiana hoy Papa François teaka mirefidrefitra no setran'izany fihetsika izany. 5 taona ateorina nafaty an'i Thomas Sankara filohan'ny Haute Volta tamin'izany fotoana izany na Burkina Faso amin'izao fotoana izao. Nivoaka ny didy manameloka ny filoha teo aloha Blaise Compaoré tomponantoka tamin'ny famonoana ity filoha mambahoaka ity ny taona 78. voeloka ifonja mandrapafatiny izy araka mitety navoaka ny fitsarana miaramila omaly fitsarana izay tsinatrehany mialokaloka politika any Côte d'Ivoire mo hinga Blaise Compaoré nanomboka amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo avy taona nialany teo amin'ny fitondrana Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny fiorana maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy